Aizvadītajā dienā tika reģistrēti nedaudz vairāk nekā 90 pērnozāles ugunsgrēki, kur kopējā degšanas platība bija vairāk nekā 70 hektāri. Platības ziņā lielākais kulis ugunsgrēks vakardien tika dzēsts Stopiņu novada Rumbulā, kur pērnozāle dega 10 hektāru platībā un veicot šī ugunsgrēka dzēšanas darbus ciet arī viens ugunsdzēsējs. Līdz tagad aizvadītajā diennaktī visticamāk tieši no kulis ugunsgrēkiem notika vairāk sēkas, kā piemēram Dobeles novadā notika divi šķūņi, Rēzeknes novadā divas saimniecības sēkas, Stopiņu novadā 4 dārzu mājas, bet Alūksnes novadā vairākas neapsaimniekotas sēkas. Šogad kopumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ir reģistrējis jau vairāk nekā 1500 kulis ugunsgrēku, kas salīdzinot ar pērno gadu ir gandrīz vai uz pusi vairāk. Kulis dedzināšana ir aizliegta un administratīvas sodām rīcība, un ik viens personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēku izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka.